těch brazilských končinách zřejmě ten tanec nezná hranic. My ty hranice taky trošku smažeme, protože naším hostem sice Alena Pešková je, ale my jsme museli za ní. Tentokrát jsme se vypravili k ní přímo do divadla, já bych řekl na parket.
Davide, měli bychom říkat teda baletka nebo tanečnice? Co je vůbec správně?
Přesně na to se Iveta ptala, jestli se vlastně ještě výraz baletka používá.
Používá, ale už omezeně, protože ten žánr balet už se nám trošku přetransformoval. Balet může být divadelní útvar, který už je dneska uzavřený a nosí se takzvaně jenom v muzeu. A dneska už se ten balet posunul a já myslím, že to je taky dobrý, aby si to diváci uvědomili, že dneska už slovo balet nemusí být synonymum ke 3 hodinám nudy. Že naopak balet, tanec, taneční divadlo, výrazový tanec a jak jste hovořila právě o tom gestu, pohybu spojeným s hudbou a s emocí, že tím se dá strašně moc říct a mnohdy daleko víc než mnoha slovama v dnešní upovídané době a já vždycky k tomu ráda akorát dodávám, že jedině lhát se dá hůř beze slov.
Ono se říká, že s baletem se začíná hodně brzo. V kolika letech vy jste začínala?
Tak já jsem začala hodně pozdě. Já jsem začala ve 13 letech a to bylo plus minus o 10 let později než moje spolužačky, které začínaly převážně ve 3, 4, 5 letech v přípravce Národního divadla. Takže já už jsem přišla k baletu jako velmi stará 13 leta.
Mně to tady zní naprosto neuvěřitelně, že by 3leté děti začínaly s baletem. Jak to vůbec vypadá taková ta přípravka?
No, vypadá to tak, že se těm dětem trošičku lámou nožičky do toho tvaru, jak má baletka mít. Ne, zní to hrozně, ale není to tak hrozný. Samozřejmě obnáší to, aby to bylo všechno v klidu, že to dítě musí mít nějaký fyzický dispozice, ale samozřejmě nejen fyzický, ono musí být mentálně na to nějak připravený, musí mít pohybový cítění, samozřejmě cítit hudbu, dynamiku, pohybu a tyhle ty všechny věci. A když to tam je, a teď tam je to úplně to nejdůležitější, ta motivace, tak jde všechno samo.
Tak někdy se ty rodiče vidí ve svých dětech, říkají si, no naše Lenička, ona je taková štíhlonka, hubenoučka, ona je furt taková pohybově, furt někde lítá, ta by mohla možná dělat balet. Jak to ty děti vlastně berou, že chodí do baletu? Baví je to, pak se začne třeba v pubertě lámat chleba, baví, nebaví, chci pokračovat, nechci?
Právě to je to, že takhle to asi si myslím nesmí být a možná ten důvod, proč jsem u toho tak dlouho zůstala, bylo to, že jsem k tomu zaprvé nebyla vůbec nucená, naopak jsem od toho byla odrazovaná a že jsem měla ten čas právě v té pubertě na to se opravdu rozhodnout, že tohle je přesně to, co chci dělat a jinak umřu. Ale ty moje spolužačky, které právě začínaly takhle brzo, tak už nikdo z nich vlastně netancuje. Už rovnou po škole nějak tak jim ty ideály o tom odešly a nikdo od toho nevydržel.
Je fakt, že baletky odcházejí v uvozovkách brzo do důchodu.
Právě. A čím později začněte, tím víc to musíte lámat a tím je to horší, proto jsem dneska trošku zdevastovaná fyzicky. Ale dneska už to není až tak kruté, protože, jak jsem říkala, ten balet se někam posunul a je spousta výrazových rolí, které můžou vydržet po 35, po 40 a naopak v těch tanečních divadlech třeba ta tanečnice nebo ten tanečník zrajou, protože mají za sebou ten hezký český background toho, co všechno uměli a tak jako se dneska díváme na Barišníkova, který s prominutím už jenom chodí po tom jevišti, tak chodí tam s tím, co všechno za sebou má a prostě je na co se dívat.
Prostě všechno se musí odžít a taky natrénovat.
Michail Barišníkov, to je velké jméno světového baletu, dokonce by se dalo říct nesmrtelná legenda. Možná si vzpomenete i na ten slavný americký film Bílé noci, kde si zahrál a tím se vlastně opravdu natrvalo zapsal do historie.
Je to tak, jinak to je přímo nesmrtelná legenda. Já si myslím, že vždycky nebyl hvězdou, každý nějak začíná a právě o začátcích a o těch tréninzích vám bude Alena Pešková vyprávět po písničce.
Posloucháte Český rozhlas Sever a Dopolední Express speciál věnovaný tanci. Naším hostem je tanečnice, choreografka Alena Pešková. Když se člověk dívá na tanečnice, které své řemeslo dokonale ovládají, tak to vypadá, jako by to bylo úplně snadné. Jenomže...
Jenomže, jak uslyšíte od Aleny Peškové, než se umělec propracuje do této fáze, jsou zatím stovky hodin tvrdé práce a každý začátek bolí.
No, ono to je jako se vším, když prostě máte to odhodlání a víte, proč to děláte, tak nebolí. Bolest necítíte, necítíte zimu, necítíte nic, prostě žádný takovýhle věci neexistují. Samozřejmě pak, když přijdou nějaké nejistoty a pochybnosti sama o sobě, tak pak je to špatný, pak bolí všechno. Ale jestli to bolí fyzicky, no tak ty puchejře ze začátku bolej, pak se vám udělají takový krásný mozoly, který když vidí někdo na pedikuře, tak je zděšený samozřejmě, ale my si je chráníme, protože to je naše největší bohatství. Takže přes ty mozoly už se pak žádný puchejře nedělají, kyčle taky přestanou, to vytaháte všechno, přestanou bolet. Pak teda, když zase už přichází ten věk, tak je to horší, protože cvičit se musí furt, jinak to zase tuhne zpátky.
Mně se vždycky vybaví balerinky neboli piškoty a teď, když vidím, jak ty tanečnice, baletky opravdu po těch špičkách tam cupitají po tom pódiu, tak mě teda z toho jímá úplně hrůza. Tak ty nohy i z té druhé strany, teda hlavně ty palce musí hodně trpět.
Já je vám tady můžu za chvilku ukázat. Ono se tomu neříká balerínky, my tomu říkáme špičky. Baletní jsou vlastně dvě základní druhy obuvy, to znamená, je to měkká bota, kterým se říká česky hezky piškoty. A v těch se dá dělat pološpičky, samozřejmě všechno. A pak dámy používají jenom dámy, teda protože někdy jsem se setkala i s tím, že si všichni myslí, že technika špičková je i pro pány, tak to ne, to je jenom velmi, velmi zřídka. Pak jsou takzvané špičky a to je teda tvrdá, tuhá obuv, která je prostě jako lepidlo, dřevo a tak dále. A ta vám drží vlastně tu nohu v tom postavení na té špičce, jak má být.
Mně to přijde jako strašná dřina, jako strašná rychta, třeba i v těch zdvíhačkách, když vlastně chlapi baletáci zdvíhají vás ženy. Vy musíte mít takzvaně i muší váhu. Ještě trošku odbočím, kolik tak váží v průměru tanečnice, baletka?
No, taková pomůcka by měla být to, že váží o 120 čísel méně, než měří. To znamená, když měřím 168, tak bych měla vážit 48 a hlavně mít o 20 kg méně než partner.
To nebylo obráceně.
No. Takže takhle přibližně, jinak samozřejmě je to individuální. Někdo může vypadat velmi, velmi hubeně a má těžký kosti a není to taky lehký. A hlavně tam jde taky strašně o to napojení na partnera a o tu techniku. Ono dá se využívat vlastně pádu, akcelerace, dynamiky toho pohybu. A když ty partneři jsou na sebe napojení a ve správnou chvíli, na správném místě je ten odraz, tak to samozřejmě nejen, že to musí působit lehce, ale je to lehké.
Vždycky, když vidím, jak se ta žena, ta tanečnice, baletka rozebíhá vstříc svému partnerovi, který už rozebírá náruč, aby ji vyzdvihl vysoko nad sebe, ono i spočítat ty kroky? Stane se někdy, že ten krok nevyjde?
Stane právě, když se moc přemýšlí. Ono, když se tyhle ty věci dělají intuitivně a vlastně ty svaly už mají svoji paměť, takže když víte, v jakém jste prostoru, přesně ty svaly vám udělají tak dlouhý krok, jaký potřebujete, ale je samozřejmě potřeba to zkoušet, aby jsme si to zapamatovali.
Zajímavé povídání je o tělesné paměti.
To je pravda. Já jsem si právě probírala v hlavě, jestli moje tělo taky má paměť na některé pohyby. No, tady byla řeč o tréninku a já jsem, jak jsem o tom přemýšlela, o tom, co Alena Pešková říkala, tak jsem si říkala v duchu, že možná to, co potom vypadá úplně jednoduše, tak je ještě složitější natrénovat.
Tak ta lehkost zdánlivá a jaksi mimochodem prováděná ladnost, to je často výsledek skutečně tvrdého tréninku. A cesta Aleny Peškové do Libereckého divadla byla taky dlouhá. Kudy vedla? To uslyšíte po písničce.
Hostem dopoledního expresu a našeho tanečního speciálu na Českém rozhlase Sever je tentokrát tanečnice, choreografka, šéfka baletu divadla FX Šaldy Alena Pešková.
Ptali jsme se i na její začátky, na to, kam vedly její taneční kroky po absolvování konzervatoře.
Já jsem právě po konzervatoři nastoupila na jednu sezónu do Karlína, do divadla, kde jsem měl znovu obnovit velký balet, což se nepovedlo, takže jsem odešla do angažmá v Plzni. Pak jsem asi po několika sezónách jsem odešla teda víceméně z rodinných důvodů na takzvaně na volnou nohu a pracovala jsem jako host ve Státní opeře v divadle Ta fantastika právě v Plzni ještě a v té době jsem teda hodně cestovala po světě s produkcí třeba pana Bednárika, který udělal Tanečně kouzelnou flétnu A takže jsem spíš tak jako hodně cestovala, což bylo moc hezký a příjemný, a hlavně zkušenost taky s jiným publikem v Japonsku, v Jižní Americe, po Evropě, jak se to publikum různě chová, zajímavé zkušenosti.
U toho bychom se možná ještě mohli chvilku zastavit, jak právě zahraniční publikum vnímá vůbec pojem balet, tak jiná kultura je samozřejmě v Japonsku, jiná kultura je v Evropě. Vnímáte nebo cítíte někdy, jestli to někdy přelétne ta jiskra z toho publika na to jeviště?
Tak já vám povím takový dva extrémní případy. V Japonsku přijdete na jeviště, je tam třeba 3,5 tisíce lidí a ještě vůbec nic neuděláte, stačí, když máte brilliantovou korunku na hlavě a špičky na nohách a oni spustí takovej aplaus a takovej pověk, že prostě si říkáte, ty lidi se zbláznili, já jsem ještě nic neukázala, to je takový povrch a takhle. Takže asi takhle, úplně nesoudně, pak stojí před šatnou a prostě všechno, co pochází z Evropy a co prostě vypadá trošičku jako klasický balet, tak prostě jsou úplně šílený. Potom druhý extrém třeba, co si tak jako vybavuju, Řecko, Kefalonie. Udělali jsme, myslím si, že dost kvalitní představení. Přišli jsme na děkovačku a vůbec nikdo netleskal. Tak jsme si říkali, tak to je teda pěkný průšvih, co budeme dělat, asi musíme zkoušet. Přišel za náma po představení pan manažer a říká, jestli bychom mohli přidat představení, že se to tím divákům strašně líbilo. Říkáme, to si děláte srandu, ne? Protože děti se netleskali, ještě tak vypadaly úplně opruzile a říkají, no neblázněte, to je tady ostrovní aristokracie, ty v životě tleskat nebudou, ale byli úplně nadšený.
Řecku se netleská.
Aristokracie ne. To jako podotýkám, to je možná ještě úplně jiný fenomén. A ono to máte kousíčky, taky právě jak jsem hovořila teďka, nedávno jsem byla v Drážďanské opeře podívat se na manželově spolužáku Jiří Bubeníčkovi, bratři Bubeníčkové, fenomén, hvězdy velký, tak jeden zůstal vlastně v Hamburku a druhý je v Drážďanech a už takový kousíček od sebe v Německu a v Hamburku mají velký kult baletu, taky čekají prostě s kyticema na ty interprety, na ty hvězdy a v Drážďanech je mají velmi rádi, ale nikdy jim nepošlou kytku. Pro mě třeba jako autora, jako interpreta a teď jako teda šéfa baletu je tohleto strašně důležitý. Já jsem, jak jsem říkala, já jsem zažila oba extrémy, to, že prostě opravdu vám tleská dav 3,5 tisíce lidí úplně nesoudně a máte pocit, že jste vlastně skoro nic neudělali, že to bylo úplně jednoduchý a to. Pak jsem udělala představení, kde jsme se všichni sedřeli, všichni prostě opravdu makali na 100% a přišlo 10 lidí, zasvěcenců strašně, strašně jako se jim to líbilo, ale bylo jich 10.